Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Збіты спецназаўцамі моладзевы актывіст Змітер Фармон знаходзіцца ў шостым шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі не паехаў на пасяджэнне вышэйшага органу мытнага саюзу, якое планавалася на 28 траўня ў Санкт-Петербургу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Баранічч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле паведамлення ўзброеных сілаў ЗША, сёння ў Афганістане загінуў тысячны амерыканскі салдат у выніку выбуху прыдарожнай бомбы на поўдні краіны. Першы амерыканскі вайсковец загінуў на пачатку студзеня 2002 году неўзабаве пасля таго, як ЗША пачалі вайсковую аперацыю ў Афганістане супраць Талібан і дзеля знішчэння лідара Аль-Кайды Усамы бен Ладана, абвінавачана ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на ЗША 11 верасня 2001 году. Йеменскае крыло Аль-Кайды выпусціла відэа, у якім абвяшчаецца новы лідар групоўкі. Саудаўскі арабіец Атман Ахмед Аль-Гамді правёў 4 гады ў турме Гуантанама пасля таго, як яго ўзялі ў палон у Афганістане. У 2006 годзе ён быў вызвалены з турмы. Відэастужка таксама пацвярджае гібель трох лідараў групоўкі ў снежні і студзені ў часе авіярэйдаў у Йемені. Йемен выклікае асаблівую заклапочанасць Захаду пасля таго, як размешчаная там групоўка Аль-Кайды ўзяла на сябе адказнасць за няўдалую спробу ўзарваць амерыканскі пасажырскі самалёт у снежні летась. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэнецца 9 чэрвеня ў Вашынгтоне з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Бакі маюць абмеркаваць прагрэс у мірным працэсе з Ізраілем. Сустрэча Абамы з Абасам адбудзецца ўслед за перамовамі ў наступны аўторак паміж амерыканскім прэзідэнтам ды ізраільскім прэм'ер-міністрам Беньямінам Натаньягу. Гэта будуць першыя сустрэчы Абамы з двума блізкаўсходнімі лідарамі пасля таго, як у мінулым месяцы стартавала пасярэдніцкая місія ЗША ў арганізацыі наўпроставых перамоваў паміж Ізраілем і палестынцамі. Індыйская паліцыя заяўляе, што маіскія паўстанцы нясуць адказнасць за крушэнне цягніка, у выніку якога загінулі як найменей 65 чалавек. Таксама былі параненыя болей за 200 чалавек. Паводле паліцыі, спачатку з рэйк сышоў адзін цягнік, а пасля ў яго ўрэзаўся другі. Вось што апавядае адзін з пасажыраў.
Мы спалі, і раптам нас пабудзіў моцны гук. Пасля гэтага вагон тарганула, і мы ўпалі з сядзенняў. Усюды вакол нас быў дым. Мы здолелі выбрацца з вагону праз аварыйны выхад, і разам з намі выбраліся яшчэ 10-15 чалавек, не лічачы дзяцей. Дапамога на месца крушэння прыбыла позна.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавала за адмену закону, які забараняў вайскоўцам-гомасексуалістам афішаваць сваю сексуальную арыентацыю. Амерыканскім геям фармальна забаронена служыць у войску, але з 1993 году забараняецца выпытваць у вайнаслужачых іх сексуальную арыентацыю. Новы законапраект, які падтрымлівае прэзідэнт Барак Абама, мае легалізаваць права на ваенную службу людзей, што належыць да сацыяльных меншасцяў. Пастанова набудзе моц, калі ухваліць Сенат. Выліванне нафты з аварыйнай свідравіны мексіканскай затоцы спынілася, але няма гарантыяў, што яно не адновіцца. Пра гэта паведамла кіраўніцтва амерыканскай берагавой аховы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз